Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei, de oriunde ne ascultați și poate chiar priviți. Invitatul meu în această seară este domnul Cristian Ghinea, senator USR și membru în biroul permanent al Senatului. Bună seara, bine ați revenit la Europa FM, domnule Ghinea.
Bună seara, mulțumesc de invitație.
Domnule Ghinea, avem buget de aseară, de azi noapte, avem buget. USR nu a votat acest buget. Ce e rău în el? De ce nu acceptați acest buget? Și aș vrea să ne axăm pe cifrele mari, macroeconomice, pentru om obișnuit. Ce e rău în acest buget de nu l-ați votat?
Păi om obișnuit care ne ascultă trebuie să rețină următorul aspect. În decembrie, atunci când au fost discuțiile alea de participare la guvernare, țineți minte că am cerut să discutăm despre buget. Și Marcel Ciolacu mi-a spus, hai, vedem noi după aia că facem bugetul, hai să facem guvernul și după aia bugetul. Cerând timp de 3 zile insistent măcar proiectul, cadrul mare de pe care urma să facem bugetul împreună, ne-am dat seama șocați că sunt niște găuri imense acolo, care au rămas, ca să fie foarte clar. Tot ce am spus noi acolo încă există ca problemă. Urmau să intre în vigoare acele creșteri de pensii deja date în legi și cu care PSD s-a lăudat foarte mult în campania electorală. N-au mai intrat în vigoare aceste creșteri prin ordonanța Trenuleț, dar și asta a fost informația pe care am aflat-o și am dat-o mai departe, chiar dacă s-ar fi întâmplat această înghețare de facto a pensiilor, tot era o gaură bugetară de 30 de miliarde de lei. Atenție, Anca, problema asta există. Ca să vă faceți o idee, 30 de miliarde de lei le lipsesc, iar ordonanța Trenuleț face o economie de între 1 și 2 miliarde.
Ce înseamnă că le lipsesc? Totuși bugetul s-a închis pe cheie.
Nu s-a închis, asta vă zic. Ne lipsesc față de realitatea sumelor care vor intra la buget. Bugetul s-a închis pe cheie, așa, știți cum este, faci un Excel, poți să pui din burtă ce vrei acolo și o să închide, panda pe manda. Pentru a fi în 7% deficit, cel care a fost negociat cu Comisia Europeană și din care, dacă România iese, va fi o degringoladă economică, pentru că deja ești din orice fel de previziune și de stabilitate. Deci pentru a fi în aceste 7%, este așa să vină niște venituri. Și le-au umflat sistematic. Vă dau exemplu de la PNRR, unde anul trecut au spus că vor veni 10 miliarde de euro, n-au venit nici pe departe. De fapt, pe banii pe PNRR de anul trecut au intrat 0 lei, au mai consumat, și asta se văd în buget, banii din urmă. Nici pe departe nu vor veni fondurile europene pe care le preconizează în acest buget. Și pot să mai dau exemple de basme. Pe de altă parte, sunt niște sume care se acumulează la datorii într-un mod absurd. Cel mai șocant exemplu, facturile pentru plafonarea energiei. Anul trecut, în 2024, știți câte plăți s-au făcut acolo? 0 lei. Sunt facturi de cel puțin 1 miliard de euro. De euro, nu de lei.
Da, 5 miliarde de lei.
Cheltuieli, datorii pe care statul român le-a acumulat de anul trecut la companiile de energie. Urmează o criză financiară în domeniul energiei uriașă dacă statul nu plătește. Deci numai că nu are bani pentru a plăti acum, în ianuarie, ci n-a plătit pe tot anul trecut.
Înțeleg că sunt bugetate anul acesta, datoriile acumulate anul trecut, nu este bugetat nimic pentru anul acesta la plafonare, dar premierul Ciolacu numai ce a anunțat astăzi că vor să prelungească probabil până la sfârșitul anului această compensare.
De fapt, în discuțiile, și eu nu pot să uit fețele liderilor UDMR și PNL, când noi am extras, eu și cu Claudiu Năstui, că țineți minte, ne-a luat Elena Lasconiu la discuțiile astea, na, ne mai pricepem și noi la buget și la cifre. Și am pus întrebări foarte clare ministrului de finanțe Boloș la acea vreme, i-am spus, ați bugetat asta, ați bugetat asta pentru a rămâne 7%. Pentru că tot venea și arunca cu vorbe și cu cifre așa, dar din gură, nu am văzut niciun moment. Adică era, Ana Dogioi, vă închipuiți cum guvernul României, Elena Lasconiu, făcea poze la caietul domnului Boloș? Da, asta făceam noi, așa făceam noi bugetul, făcea poze ca să avem și noi niște cifre, le notase cu pixul pe hârtie. O glumă au fost acele negocieri. Și de fapt, când am tot pus întrebări și omul s-a refăzut și a zis, nu am bugetat asta, atunci fețele oamenilor care au spus, construim coaliția și bugetul pe o minciună. Asta au spus ei. Pe care acum au votat împreună în Parlament, minciuna s-a transformat în ceva adevăr parțial sau nu știu în ce, și asta este. Și de fapt, când am spus, dumne, și cum veți face? Care sunt calculele? De fapt, am dat seama că voiau să mă las câte TVA-ul. Planul era să mă las câte TVA-ul de la 1 ianuarie, la cel puțin 23%, nu s-a schimbat nimic, ceea ce înseamnă că vor mări TVA-ul după legile prezidențiale. Probabil într-un mod sălbatic, pentru că ca să închizi bugetul la 7%, vor trebui să ducă TVA-ul mai mult de 23%. Asta dacă cumva nu vor găsi păsuire la creditori, zicându-le sau sperindu-i, domne, vin suveraniștii peste noi. Că se mai practică și până alte părți prin Europa să zică ne mai păstuiți pe noi responsabili sau vin aia mai răi decât noi.
Domnul ministru Tanțoș Barna, care nu este domnul Boloș, totuși, a dat asigurări că anul acesta nu cresc taxele. Și a pus un foarte mare accent pe încredere, pe credibilitate, pe nevoia de predictibilitate pe care domnia sa susține că a înțeles-o foarte bine. N-ar trebui să-l credem nici pe domnul Tanțoș Barna?
Domnul Tanțoș Barna, care am avut o relație foarte bună ca ministru, a fost unul dintre cel mai performanți miniștri care au încălat la PNRR în acel guvern, nu este totuși finanțist. Este un politician pe care UDMR-ul îl duce de la un portofoliu la alta, omul se ia, ca să zic așa, citatele care trebuie la fiecare minister pe care îl conduce și ne spune ce aș vrea acum să vă spună ministerul de finanțe, habar n-am cu scot cămașa în a doua parte a anului. Omul și-a făcut, și-a livrat mesajul. Dar nu e ca și cum s-a schimbat realitatea economică, dar e aia pe care vă spun eu acum, cu cifre și cu argumente. România este într-o gaură bugetară, principalul vinovat pentru asta este Marcel Ciolacu, care a aruncat cu banii anul trecut, care a vrut să cumpere și toată strategia lor, mă țineți minte când eram aici anul trecut la dumneavoastră și protestam față de modul în care este trucată democrația. Toată strategia lor a fost Nicu și Marcel, care vor conduce 10 ani, vor aranja cumva alegerile și apoi primul an de după alegeri prăpăd bugetar, pentru că oricum o să uită lumea până la cele următoare. A fost acest accident cu anularea alegerilor și iată că se prelungește durerea. Nu s-a schimbat nimic pe fond, îmi pare rău că nu pot să fiu optimist, dar toate prezumțiile bugetului sunt false și faptul că vor avea mai mari creșteri și faptul că vor veni un record de fonduri europene absolut, ceea ce nu o să se întâmple, mai ales că pe PNRR sunt blocate reformele într-un mod foarte grav și creșterea colectării. Adică pur și simplu toți spun, și anul trecut au spus că va crește colectarea, anul trecut au asigurat că vor sta la 5%, au terminat cu 8,6%, de fapt va fi mai mult de 9%. Când se va ajunge la deficitul ESA, în care se va face pe metodologia Comisiei Europene, vom afla în aprilie. Asta este credibilitatea. Iar din partea PNL-ului a fost domnul Boloș, care este un ministru moale. La Ministerul de Finanțe trebuia să fie un politician care poate să țină presiunii. Tot nefinanțist.
Chiar un pic mai departe decât domnul Tanțoș Barna.
Presiunii de la Marcel Ciolacu. Și asta este situația. În aceste condiții, cum ar fi fost să facem împreună? Cum n-ar fi ieșit bugetul ăsta făcut? Pentru că și eu și Claudiu Năsui și cei care pricep pe ministerul de la buget nu ne-am fi pus semnătura pe asemenea minciuni.
Tocmai de aceea poate nu era mai bine să fiți în interior? Tocmai pentru că era cineva care să spună, stai așa că nu e în regulă ce se întâmplă din interior, că din exterior sigur lumea poate să spună, păi asta e treaba opoziției să critique, că dar nu fi treaba opoziției să aprobe. Oare nu era mai bine să fiți acolo, înăuntru?
Doamna Dujoi, nu a fost niciun moment o negociere serioasă în care singurul om care în mod serios n-a vrut la masa guvernului și a negocierilor a fost Ilie Bolojan. Și o spun asta cu respect. Marcel Ciolacu și-a bătut joc și de Ilie Bolojan, și de noi, pentru că nu a făcut niciun fel de concesie minimală. Dom'le, hai să vedem cum va fi, ce pune un program de guvernare. A fost un nu categoric, adică a fost o trucare a unor negocieri, de fapt.
Bun, acum mulți spun că nici ieșitul cu foi la presă, cu fluturat de foi pe la presă, cu ce a făcut strategia de negociere a domnei Lasconi, președintele USR, nu a fost exact idealul într-o asemenea situație.
Da, nu a fost ca și cum ne-am dus acolo ca să ieșim cu foi la presă. A trecut zile întregi în care am cerut o discuție pe buget, am avut discuția pe buget la modul să facem poze peste umărul domnului Boloș la caiet, și când ni s-a spus, da, vom mori trepeau, asta este. E... Da, din numere, așa. Adică, cât să o ții în balet ăsta în care, de fapt, nu te vreau la guvernare, dar trebuie să ieși tu pe ușă, că asta s-a întâmplat. Singurul meu regret este că nu am avut un parteneriat cu PNL la acel moment, astfel încât să negociem la pachet, adică să fie USR cu PNL, să pun aceleași condiții, pentru că, de fapt, direcția în care ne doream reforme și echilibrare bugetară noi și domnul Bolojan era cam aceeași.
De ce nu l-ați avut câte vreme, domnul Bolojan? Spuneți că a avut o atitudine foarte ok.
Diferența între noi și domnul Bolojan și PNL și domnul Bolojan în acest caz e următoarea. Nu aveau nevoie de fonduri, de voturile USR, aveau nevoie de voturile PNL. Asta a fost. Și știți cum este, când nu ai nevoie de voturile cuiva, faci doar gargar așa ca să pentru televizor, îi tratezi ca atare.
Asta am înțeles. Întrebarea era cum de n-ați reușit să vă coordonați cu PNL-ul din moment ce ați spus că domnul Bolojan a fost foarte corect.
Păi, până la urmă, știți cum este, i-a cerut domnului Ciolacu să dea acel OUG și să putem să continuăm apoi discuțiile, Ciolacu a zis, nu, întâi facem guvernul și apoi mai discutăm, și noi am plecat, domnul Bolojan a rămas. Nu-i reproșez neapărat chestia asta, nu a fost să fie, să ne coordonăm. Vedeți, acum este și o problemă. Venim, dincolo de simpatia reciprocă între Ilie Bolojan și Lina Lasconi și cine mai eram acolo, veneam după două partide care în ultimii doi ani și-au propus, și poate m-a lăsat să fac puțin de background la povestea asta, și-au propus să se căsăpească unul pe altul. Și cred că asta avem o problemă de strategie, noi USR-ul, pentru că a fost așa. Au fost momente multe în ăștia doi ani și jumătate în care ura dintre USR și PNL a fost mai mare decât ura dintre USR și PSD.
Pentru că
PNL, condus de Bode și de Ciucă, și-a propus să destructureze USR-ul. Și eu nu vorbesc de strategie politică, de mijloace politice legitime, ci de mijloace milițienești și securistice. De șantaj la adresa primarilor noștri. Vii la PNL sau mergi la DNA. Spusă de domnul Ciucă. Personal.
Concret, da? Care a fost primarul care a suportat
asemenea? Nu vreau să vă dau nume, adică avem cazuri concrete. Instituții conduse de PNL care vizau primarii USR. Nu mai zic de celebrul caz Voiculescu, în care nu s-a mai auzit nimic de un an și jumătate, apropo de chestia asta. Adică a fost o pornire milițienească din partea fostei conducere a PNL, la care USR a reacționat ca atare și ne-a spus, ok, dacă PNR se duce și se îmbrăcează cu PSD atât de adânc și recurge la asemenea gesturi, atunci noi, USR-ul, trebuie să preluăm flamura dreptei și a liberalismului și să înlocuim PNL-ul pe acest culoar. Trebuie rezultat, după 2 ani și jumătate, nici USR nu a crescut și PNR s-a prăbușit. Da? Și atunci trebuie să respirăm așa adânc și noi și colegii din PNL și să ne gândim că pe viitor poate nu ne mai propunem să ne destructurăm unii pe alții. Pentru că, de fapt, ca să schimbăm România și noi USR-ul avem nevoie de PNL și ca să schimbe ceva în bine și să construiască capitalismul și democrația în România, PNL are nevoie de USR, pentru că nu se facă niciodată cu PSD chestia asta. Și atunci eu cred că la anul viitor, pe vremea asta, nu vreau să fac pe Mafalda sau așa, dar mă simt eu așa unde se duce sistemul politic. Anul viitor, pe vremea asta, vom avea la guvernare PSD și AUR și PNL și USR în opoziție, respirând, și poate reușim să construim ceva împreună în sensul de a avea un parteneriat și nu o veșnică obsesie între PNL și USR despre cum să ne dăm în cap unii la alții.
Aveți și eu un capăt de informație pentru asta sau pur și simplu e o bănuială?
Păi văd cum încotro să merge, dar dacă vă uitați în cele mai multe consilii județene și primării se fac alianțe PSD-AUR, prin Moldova nici nu mai e nevoie de PNL, discursul așa e suveranist în PSD devine prevalent, AUR în același timp face eforturi, pe care eu îl salut apropo de chestia asta, să se spele de isterii, să spun așa un cuvânt care nu este limba română, să se mainstreamizeze, să se facă un partid guvernamentabil. Să vede diferența asta, eu văd la Senat, destul de vizibilă între AUR și celelalte două partide suveraniste. Deci AUR se pregătește de guvernare. Relația dintre PSD și PNL, mai ales cu Ilie Bolojan acolo, este din ce în ce mai inconfortabil. Pentru că Ciolacul nu are chef să facă nimic. Ciolacul vrea să spargă bani, să rămână totul la fel, să controleze el, să pună oameni, să aibă cât mai mare bugetul de la fondul de rezervă al guvernului. Și în același timp, Ilie Bolojan știe că a salvat în extremis PNL. Deci dacă nu venea Ilie Bolojan la PNL cu o săptămână înainte, se ducea la sub 10% partidul. Da?
Da.
PNL este oricum strivit între aceste așteptări ale electoratului, mai ales urban, mai ales din Transilvania, și ce poate să livreze ca partid guvernamental foarte bine impregnat în administrație. În același timp, noi USR-ul avem o problemă câtă vreme este Bolojan șef la PNL. Problema sau oportunitate, depinde cum vă spuneți.
De asta voiam să vedeți ce problemă.
Nu poți să te uiți cu picioarele pe un om pe care până acum 4 luni îl propune prim-ministru. Da? Noi am spus.
Corect.
Bolojan este bun de prim-ministru și iată acum șef la PNL. Ce faci cu chestia asta? Adică este acolo o urmă, o ață, o capă de ață de parteneriat, de pildă reforma Bolojan de la Senat a trecut cu votul meu și al colegului de la USR. Adică a fost votul crucial ca să mergem mai departe, pentru că altfel nu exista mare dorință de reformă. Adică aceste tectonici, eu nu spun că sunt informații, nu mi-a spus nimeni, băi, gine, aveți că anul viitor, nu există această forță omniprezentă în statul român care să-l aranjeze. Eu vă spun cum simt eu că se aranjează tectonicele. Ca să salvăm dreapta liberală în România, trebuie să încetăm să ne dăm la cap PNL cu USR, cu tot ce înseamnă chestia asta, pentru că sunt personaje în PNL care na, e greu să ți le vezi într-un parteneriat.
Unele dintre ele au început să...
Da, altă au început să iasă la pensia specială. Da. Și invers, sunt convins că sunt mulți oameni în PNL care când au de USR își pun mâna în cap. Dar ca să putem să avem o șansă de reconstrucție a dreptei liberale, trebuie să încetăm, în primul rând, această dorință de anihilare reciprocă. Și apoi mă uit foarte frumos cum PSD va vrea și el din bucata asta de suveranism. Este o modă acum. Toată lumea vrea să fie suveranistă.
Cam toată lumea vrea să fie. Da? E bun, acum
noi
suveranist, vrem să ne înțelegem. USR,
noi nu vrem asta să fim suveraniști. Noi vrem să fim liberali.
Bun, asta spune bine, Constituția. Eu zic,
este în sensul ăsta de țăcățăcăneală
izolaționistă. Nu, hai să spunem extremiști și izolaționiști, da. Pentru că pe lor le folosești, am folosit și eu multe termene, vreme termenul suveranist, mm-hmm. Până când mi-am dat seama că este un termen de validare până la urmă, deoarece noi așa toți suntem suveraniști câtă vreme respectăm Constituția României, care spune în articolul 1 că România este stat suveran. Problema este extremismul.
Eu când am văzut pe Neamțu, pe Simion la Washington, s-a părut că nu ești tocmai suveran să te căciulești la alt șef de stat, nu? Adică ești împotriva ideii de suveranitate. Îți limite suveranitatea. Dar nu, acum să nu ne batem pe cuvinte. Au confiscat cuvântul, le sună în 2 ani se va devaloriza și ăsta. Să spunem despre ce este acolo. Este o... Și în același timp, eu nu cred că în România poate să funcționeze cu toată părerea de rău ideea de zid, de firewall, cum se spune în engleză, cum au nemții. E un termen în care partidele democratice se organizează ca să izoleze pe extremiști. Nu poți să ții în afara guvernării la infinit aproape jumătate din populație. Nu este democratic și până la urmă suveranismul se va dezumfla, doamna Dojoiu, prin cooptare, prin arăta, hai mă, vină tu, hai, vină tu de la AUR și ia Ministerul Economiei, ce faci tu la cele 70 de companii de stat? Uite, cât a fost USR-ul la guvernare cu năsui, a început să le restructureze. A fost pentru prima oară când Ministerul Economiei și-a pus problema să închidă niște companii dintre alea care ne cer bani la guvern în fiecare an. Uite tu la AUR, ce faci la asta?
O, da, dar uite, este foarte riscant totuși să le dai pe mână așa ceva.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu senatorul USR, Cristian Ghinea. Domnule Ghinea, ne pregătim de noi alegeri prezidențiale și pe culoarul PNL și PSD cor fi conor mai fi anul viitor la guvernare împreună, deocamdată au un candidat comun pe domnul Crin Antonescu. USR are o problemă pe culoarul candidatului USR, candidatei USR, și anume doamna Elena Rasconi, care a și ajuns în turul al doilea al anulatelor alegeri. A intrat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, fost lider, chiar fondator al USR-ului, a părăsit USR-ul pe criterii de familie tradițională, poate ar trebui să ne aducem aminte.
A fost suveranist avant la letră.
A fost suveranist avant la letră, domnia sa, sigur, și care, sigur, are o cotă de popularitate pe care o vedem pe Facebook, în diferite medii, deloc neglijabilă. Și se pune problema aritmetic, nu? Nu trebuie să fie olimpic la matematică, să înțelegi lucrul acesta, că domnul Nicușor Dan și doamna Lasconi, păstrând împreună candidat, fiecare candidatură, există riscul ca niciunul să nu mai ajungă în turul al doilea. Așadar, cum facem între Mesia de pe TikTok, coborât în alegeri, și Mesia din Debara? Vă aduc aminte această formulare a dumneavoastră pe Nicușor Dan, coborât pe culoarul USR.
Păi, deocamdată nu avem ce să facem. Eu cred că Nicușor Dan și-a avut un calcul greșit, că odată ce și-a anunțat candidatura, se va crea un val în USR, probabil că și în PNL, care îl vor susține. Cred că pur și simplu a interpretat greșit faptul că șantajele anterioare la adresa, cel puțin, a USR-ului au funcționat.
Șantajele anterioare? Care șantaje anterioare?
Păi ăsta, cu eu candidez... așa a ajuns primar până la urmă. Eu candidez orice ar fi. Noi l-am invitat, hai să facem niște primaries, hai să vedem care este mai bun între tine și Vlad Voiculescu. Nu, eu candidez orice ar fi, nu contează alegeri, primaries, după care l-a susținut PNL-ul și a trebuit să-l susținem și noi. Când am spus eu de Mesia de Îndebara, foarte mulți colegi de prin USR au fost supărați pe mine, pentru că cum îndrăznesc eu să spun de primarul general, dar aveam tratate pe fond. Omul nu are tratat niciun fel cu respect ca pe niște parteneri consilierii generali ai USR-ului.
Dar l-ați mai susținut odată după aceea.
Pe asta zic. Din nou am înghițit gărușca și l-am mai susținut odată. N-aveam voie să zicem nimic. Noi știam foarte bine că nu prea e ce trebuie la primăria Capitalei. Că, de pildă, foarte multe dintre zonele de guvernare locală nu se întâmplă nimic, pentru că ei se ocupă doar de niște subiecte care, ok, sunt onorabile, urbanismul și astea, dar toate celelalte ce înseamnă guvernarea orașului decade. A recâștigat un mandat la primăria Capitalei zicând am făcut două lucruri, am plătit datoriile și termoficare, restul nimic altceva. Că vă uitați pe ce a putut să pună pe masă, aproape nimic.
Și a promis că va face în acest al doilea mandat, nu?
Da, exact. Și cred că și asta este un motiv pentru care ar vrea să schimbe jobul, pentru că nu văd cum poți să-l alegi pentru a treia oară zicând doar că a reparat după firea, că deja nu poți să mai facă chestia asta. Adică chestiune complexă, timp în care noi USR-ul am fost niște cum să spunem așa, mai tocilari și mai știi cum să ți-a altul sandwich-ul din ghiozdan mereu, ne-am comportat foarte cu mânuși, mai puțin eu, care din când în când mai făceam declarații de genul ăsta. N-am zis, de pildă, vă dau un exemplu șocant pentru mine. În campania asta electorală s-a dus cu presa de mână undeva și a zis: uitați, o clădire în care primăria de sector a dat autorizație, nu se poate așa ceva. Tocmai la primarul sectorul 2, care era al USR-ului. Primarul sectorul 2, care a fost obligat de lege să dea autorizație, a câștigat un proces firma respectivă. Și oricum omul avea multe, multe asemenea cazuri în care dacă le pierde în instanță, plătește din buzunar milioane de euro. Da? În același timp, la acea clădire, Nicușor Dan dăduse el însuși autorizații pentru utilități. Adică la asta nu s-a mai zis nicăieri. Și noi am zis, băi, e șocant, avem vreo reacție la chestia asta? Pentru că este o mizerie tu să dai un exemplu de om care, de tocmai primarul USR, care avea o politică de urbanism perfect ok față de primarul de la sectorul 3 sau de la sectorul 4, de pildă, pe care nu i-a deranjat, că avea nevoie de voturile lor în Consiliul General. Adică ce vreau să spun este un exemplu șocant și mai ales argumentul că el însuși dăduse semnase autorizație pentru blocul ăla.
Am înțeles, bun.
Și atunci ne-am făcut mai puțin, ca să vă înțelegeți. A fost între multele cazuri, am zis, domnule, trebuie să avem o reacție. Și am zis să nu avem o reacție, pentru că totuși erau alegeri, era primarul, era Nicușor Dan versus Firea, o așteptăm pe Firea. Și au fost foarte multe cazuri în care ne-am paralizat simțul critic și exercițiul banal de a spune adevărul, ca să-l protejăm pe Nicușor Dan. Și am tăcut din nou. Și astea s-au tot acumulat și acum ajunge într-un fel și vine Elena Sconi. Că ea s-a dus să-l cultive pe Nicușor Dan. Nu avea încredere în unii după USR. L-am susținut la referendum. Adică permanent noi trebuie să fim băieți buni cu Nicușor, să nu zicem ce rahatul se întâmplă prin primărie, să nu spunem faptul că pică pomb în București pentru că el refuză să semneze autorizația de defrișare și așa mai departe. Și acum omul s-a învățat că toate aceste chestii sunt gratis și vrea și mai mult. Cred că ne asumăm. Cred că trebuie să ne asumăm că data viitoare să ne pregătim din tipul în candidat anunțul la primăria capitalei, pentru că este și efectul invers. Eu știu oameni care au votat USR și n-au votat Nicușor Dan pentru că sunt nemulțumiți de ce se întâmplă în București. Pentru că nu se întâmplă mare lucru în București, pentru că sunt situația din parcuri și în alte chestiuni arată îngrozitor și, dar este USR-ist, dar al vostru l-a susținut. Ce să-i zici? Nu te coordonezi
deci
cu Nicușor Dan, că
așa,
nu se coordonează.
Nu se pune problema ca USR să-l susțină pe domnul Nicușor Dan la prezidențiale?
Nu am văzut și asta, spuneam la început și m-am deviat apoi. Eu cred că el și-a calculat acest pas. USR o va da la o parte pe Elena Lasconi ca să mă susțină pe mine. Nu există această discuție în USR. Nu există. Adică, nu că m-ar căuta pe mine aia care vrea să facă chestia asta pe USR, dar eu n-am văzut.
Da, există informația în presă, astăzi e plină presa de informația că cel care ar fi negociat sprijin pentru domnul Nicușor Dan în schimbul unor poziții în primăria capitale ar fi chiar domnul Vlad Voiculescu, ce să vezi.
Asta nu este informație, este fake news. Nu a făcut Vlad Voiculescu așa ceva. A negociat poziții în primăria capitale, nu în schimbul sprijinul la prezidențiale, ci în sprijinul votului pentru USR, pentru că avem dreptul la niște poziții acolo, pentru că suntem partid care avem consilier general și am nevoie de ei. Este fake news cap-coada, am vrut cu Vlad Voiculescu, nu este adevărat. Asta unu. Doi, începe să devină o incompatibilitate de fond între USR și Nicușor Dan. Din simplu motiv că Nicușor Dan are acest discurs antipartide. Și pe USR-iștii șochează, pentru că ei spun, doamne, dar noi am făcut ce trebuie. Noi ca partid am făcut ce trebuie la guvernare. Avem un program reforme. Da, nu avem corupții. Ce ai cu noi? Când spune Nicușor Dan, eu sunt peste partide, eu nu guvernez cu partidele. Și cum guvernează el fără partide? Apropo de chestia, că atunci președinte ce face? Când nici, vedeți, la primărie nu a putut să facă majoritatea.
Bun, de acord, adică, ce facem cu aritmetica? Pentru că doi pe același culoare înseamnă un ajutor, în principiu, pentru domnul Crin Antonescu, care, mă rog, are o situație destul de fragilă altfel.
Sunt complet de acord. Trebuie să întrebați pe Nicușor Dan asta. Adică nu poate să fie USR de vină mereu pentru ce fac alții care nu sunt în USR. Noi mergem mai departe, avem un candidat care a performat, a spus că a trecut în turul 2. Trecem prea ușor peste această performanță a Elenei Lasconi.
Trebuie să înțelegem, să admitem și faptul că o parte din cele 1,7 milioane de voturi nu au fost voturi pozitive pentru doamna Lasconi, ci au fost contextualizate, să ne aducem aminte, momentul a fost să nu ajungă Simion, finală Simion Ciolacu, pentru că Simion era atunci iată, ce ironie. Simion era pe vremea aia balaurul cel mare, care balaurul cel mare stătea foarte bine camuflat. A ieșit la suprafață abia după aceea. Deci a fost și o contextualizare totuși.
Da, așa cum și cu Nicușor Dan a câștigat primăria capitalei contextual ca să nu iasă Firea. Adică
a
fost mai abitir votul util aici, pentru că este un singur tur, nu două tururi. Adică acest argument că unii au votat-o pentru Elena pentru ca să nu iasă... Da, așa se întâmplă, au toate alegerile. Nu e ca și cum este... Pe de altă parte, eu nu văd cum Să fim onești, Elena Lasconi a reușit să iasă puțin din bula de oameni care votau oricum cu USR.
Cu niște cruci, ajutorul unor cruci. Da,
cum a reușit? Eu nu văd că oamenii
spre zona conservatoare, asta vreau
vor
să zic,
merge,
să
da, nu, eu nu văd că oamenii vor merge musai spre Nicușor Dan, că el nu are acest talent, adică el e mai ca mine, așa, mai introvertit, mai greu să ieșim să pupăm oameni la piață.
Dar este conservator, Nicușor Dan, este destul de conservator, este...
Na, nu știu dacă până asta se identifică musai, dar nu are acel lipici pe care Elena Lasconi îl are. Elena Lasconi are acest talent pentru un politician foarte, foarte important de a trece acest
sticla. Aveți sondaje? Că toată lumea, bun, eu știu, sondajele nu mai sunt decredibilizate, ok, dar până la urmă nu s-a inventat încă un alt instrument, că asta e. Bun, rău, ăsta e. Aveți sondaje? Ce vă arată sondajele?
Nu sunt foarte relevante acum, pentru că e foarte mare vânzoleală în zona de candidaturi. Și Ponta și Clina Antonescu am făcut înainte de... Dar nu mai țin minte ce aveam, dar o să refacem. Nu am o informație să vă dau, că chiar nu există în acest moment.
În comparația dintre ei doi, este domnul Nicușor Dan a ieșit cu niște sondaje în care avea un avantaj consistent.
Deci de a arunca sondaj așa pe gură permanent, am mai scos și la București, nu s-au dovedit că erau tocmai veridice. Nu e fair, nu vreau să fac același lucru, pentru că nu erau... Erau trecute, ca să zic așa. Ce mă îngrijorează pe mine, de fapt, este că... Mă îngrijorează, de fapt, e problema lor. Clina Antonescu nu performează la nivelul celor două partide care îl susțin.
Asta ar trebui să vă bucure, să vă îngrijoreze.
Mă îngrijorează în sensul în care e foarte greu de prevăzut ce se va întâmpla. Dacă tu ai o masă mare de votanți PSD, dar și PNL, care nu se regăsesc în candidatul acestor partide... Da? Unde merg ei? Dacă merg spre Elena Lasconi, foarte bine să spunem mulțumim și trecem mai departe. Dacă însă se duc spre Georgescu, atunci suntem toți într-o problemă foarte, foarte gravă. Pentru că totuși, dacă este o constantă a sondajelor, este și cel de la Cur și cel de la făcut de Nicușor Dan și cel pe care aud de la PSD și PNR, este că Georgescu și-a mărit ecartul față de toți ceilalți. Da?
Domnule Ghina, înainte de a fi senator, înainte de a fi politician, ați fost și ați rămas, că asta e meseria, politolog. Cum își explică politologul fenomenul Georgescu, totuși?
Printr-o o muncă asiduă de ani de zile a unor rățele de securiști, plus ajutați de zonele rusofile conservatoare din Biserica Ortodoxă. Și nu uităm de această chestiune, uităm că omul ăsta plutea undeva așa ca veșnica propunere de vreo 10-15 ani și a construit acolo cu migală o rețea. Și apoi a venit partea de TikTok, unde acolo a fost un fenomen electronic de invadare a spațiului, un anumit spațiu public, cu imaginea sa pe fondul unei lipse, unei cădere a centrului, pentru că tot, dacă mai am un minut să vă...
Un minut în care mai am o întrebare esențială.
Să nu uităm de fenomenul Nicu și Marcel. Oamenii ăștia au avut să mânărească jocul și au creat acolo un joc. USR-ul a fost demonizat permanent la toate televiziunile, aproape, și oamenii s-au dus pe alternative extreme.
Ar trebui împiedicat să candideze de către Curtea Constituțională pe precedentul Șoșoacă sau ar trebui lăsat să treacă testul urnelor?
Nu știu, n-am un răspuns la asta, pentru că, de fapt, după ce ai anulat niște alegeri învinovățindu-l pe el, să lasă candideze, este cu atât mai aberant decât dacă n-ai făcut-o la bun început. Adică e ceva de neimaginat. Pe de altă parte, creez un nou precedent foarte periculos. Mă abțin mai degrabă.
Împărtășesc acest punct de vedere. Am spus de la început, de la decizia Curții Constituționale, că ne aflăm între două hăuri. Într-unul tot vom pica. Ori îl lăsăm, ori îl interzice. Oricare este un hău, pentru că este un precedent, sunt efecte îngrozitoare. Cristian Ghina, mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. A fost alături de noi senatorul USR, Cristian Ghina. Ne voi mai auzi cu siguranță. Prieteni, rămâneți cu Europa FM și cu Alexandra în Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.